Musím říct, že toto je mimořádně dobrý řez. Ten výběr, řekl bych, do toho dnešního evangelního úryvku. Jo. Začátek je úplně, ono by se mohlo říkat začátek svatého evangelia, ale vzhledem k tomu, že to není celé ten začátek, tak proto se to neříká. Ale ten začátek, to jsou přímá Lukášova slova, přímé řeči, když píše důvod, proč evangelium vlastně dává dohromady. A pak je tam uvedená část ze 4. kapitoly, která se v podstatě odkazuje na Izajáše, na to, co napsal tento prorok a co Ježíš v synagoze v Kafarnau přečetl, a pak to končí. A já myslím, že jako vlastně není potřeba číst dál. Ne, že by jako další evangelní texty nebyly důležité, samozřejmě, že jsou. Ale tady je, jako dává to smysl dohromady, toto spojení. Toto je skutečně evangelium, radostná zvěst. Toto skutečně Ježíš dělá. Už je otázka, jak, jo? Jakým způsobem on propouští ty zdeptané na svobodu a podobně. On není ten, který by přišel a pohladil nás a soucítil s námi pouze. On je ten, který dokáže ty potíže, které máme, reálně proměnit. On je ten, který dokáže ty radosti, které prožíváme, neuvěřitelným způsobem znásobit, taky proměnit. Tak, jak bychom si vůbec nedokázali představit. A to je, řekl bych, leitmotiv těch dnešních textů, všech tří, taková hlavní myšlenka. Moc se mi líbil apoštol Pavel, děkuji paní Šoupalové, jak to hezky přečetla, protože to je vtipálek, jako. Jak se tam jako zabýval těma údama těla, jo? Jak každý je nějaký jiný úd, nebo jsou, ne, takhle, ne, on to neříkal každý, on říkal, jsou různé údy těla a tak dál. A teďka nemůžeme říkat, že hlava, že nepotřebuje nohy a tak dál. A pak tam říká takovou vtipnost, jakože, že máme pocit, že některé části těla jsou méně významné než ty jiné, méně ušlechtilé než ty jiné. A přece ty nejméně, ty, které považujeme za nejméně ušlechtilé, těm prokazujeme největší zájem. Jo? Ty zakrýváme a pěkně to oblečení kolem zdobíme a tak. Přišlo, já nevím, jaké údy měl na mysli, jo? Ale samozřejmě se něco nabízí, ale já myslím, že to nebylo takhle přímočaré. Jo? Že napadlo mě, jako je to pěkná metafora, nevím, kdo z nás, co tady sedíme, je dokonale spokojený se svým vlastním tělem. Jako si řeknu, že všechno je úplně super, jako, jo, čímž pádem můžu chodit nahý. ne, tak dobře, tak stud nám samozřejmě správně zabrání chodit úplně nazí, ale přece jenom, jako, kdo z nás, pánové, jako, je spokojen s tím, jak má vánočku na břichu a může chodit v létě bez trička každou chvíli, protože je co ukazovat, jo? A tak dál. A je to výborné, protože zrovna ty části těla je úplně jedno, jakým způsobem to vnímáme. Jestli to je pravda, objektivní, to není důležitý. Důležitý je, jak to vnímám já. Jo? A čím méně je člověk spokojen s tou částí těla, tím větší úsilí věnuje tomu, aby je zakryl, respektive, aby to nešlo tak úplně vidět a zdobí se a tak. Kdo z vás, tak pánové se nemalují, ale kdo z vás, dámy, je dokonale spokojený s tím, jak vypadá váš obličej? A není to třeba tak, že občas použijete nějakou barvičku, abyste podle svého vidění zhezčili to, co považujete za méně dokonalé. A naopak zvýraznili něco, co vám přijde jako dobrý na tom obličeji, aby se zakrylo to, co tam jako úplně nejste spokojený. Jak upravujete účes? No i pánové upravují účest, někteří. A někteří zakrývají svou lysou hlavu čepicí třeba. A tak dál. Mně to přijde jako výborná metafora. Jak tomu, co považuju za nejméně hodnotné nebo nejméně ušlechtilé na svém těle, o to větší prokazuju zájem péči. Je to krásná metafora, jak samozřejmě celé společnosti, celé církve, protože my jsme tím tělem Kristovým. Můžeme si sami říct, koho považujeme ve svém okolí za vznešenějšího, než jsem já, koho za naopak velmi nevznešeného. A jak se podle této metafory chovám? Skutečně prokazuju tomu nejméně vznešenému největší péči. Je to tak? No, mělo by to tak být, jestli jsme jedním tělem. Ne, že ho budu zakrývat, jo, slámou, ale že mu poskytnu největší péči, to je podle mě ten výsledek, to, co si mám z té metafory vzít. A nebo jsem já sám spokojený se svou vlastní pozicí v této společnosti? Mám pocit, že jsem opravdu ten vznešený, jak mě Bůh zamýšlí, jak mě stvořil? Nebo mám pocit, že stojím za houby? A nebo že jsou určité věci v mém životě, které mě úplně jako srážejí k zemi a do bahna a nestojím za nic? Někdo to může zažívat třeba celý život. Můžete se podívat i ve svém okolí, jestli někoho takového nemáte. A jestli někdo je třeba takhle chronicky jako svázán tady v té své představě, že nestojí za nic. A vy si toho všimnete, protože to aktivně vyhledáváte, díváte se kolem sebe. Není zrovna na vás, abyste k tomu člověku prokázali péči, abyste tomu člověku pomohli vrátit sebevědomí, nebo získat ho, nebo znovu se postavit na vlastní nohy. Jo, Kristus tohle to přináší. Propustit zdeptané na svobodu, rozvázat pouta. Každý člověk je nesmírně vznešený, každý. Každý člověk je obdařen dvěma druhy darů. Schopnostmi a neschopnostmi. Každý z nás je má. Schopnosti jako dary, skrze které mám sloužit druhým, tedy jsou to dary. Dar není pro mě, dar je pro společenství, skrze mě. A neschopnost jako dar, skrze nějž si mám nechat sloužit druhými. Tedy je to opět dar do společenství. Umožňuji druhým, aby mě pomohli. A umožňuji sám sobě pokoru, protože musím ten dar umět přijmout, té pomoci. Moc se mi líbí, jak to tady Pavel říká. Jak mluví o těch darech. Jak jsou všechny nesmírně důležité. A to jsou. A víte, ta synagogální bohoslužba, to znamená ta, které byl účastný Ježíš v tom dnešním evangelním úryvku, to byla ta bohoslužba, která byla a dneska je vlastně jedinou, ale i tehdy byla nejčastější bohoslužbou, kterou Židé zažívali. Že do jeruzalemského chrámu, ten byl pouze jeden, kde se přinášely oběti, ta nejsvětější povinnost a řád Izraelitů přinášet oběti Hospodinu a tak dál. To se dělo jenom v jednom jediném chrámu. Ale lidi samozřejmě do toho chrámu nechodili každou sobotu, každý sváteční den, že byli z různých částí taky země, ale chodili do synagogy. A my možná jako máme pocit, že to je úplně jiný svět, možná formou, jo. Možná se tam zpívá trošku jinak, tančí trochu jinak jsou tam lidi oblečený, teda kněží nebo respektive ti, kteří vedou rabíni, třeba bohoslužbu a tak. Ale v zásadě je to velmi podobná bohoslužba té naší tady teď. Zpíval se žalm, modlili se základní texty Šema Izrael, my se modlíme Otče náš třeba. Pak se četlo z písma a pak se kázalo. Představte si, že bych já tady způsobil takové pozdvižení jako vy, jako Ježíš. Kdybych přišel číst to evangelium, vytáhl jeden text proroka Izajáše, přečetl ho a nic tomu neřekl, aby byste na mě upřeně zírali. Ne proto, co tady jako úžasně kážu, jo, ale proto, co přečtu v tom textu biblickém. A ještě víc, jako když se podívat do toho starého zákona, do toho prvního čtení z proroka, když kněz Ezdráš předčítá lidu z knih zákona, to je po návratu z babylonského vyhnanství, kdy lidé znovu objevují taky Bibli. A je to doba, která vůbec není jednoduchá. Představovali se, že to bude super, že přijdou zpátky po těch 80 nebo kolika letech, kdy to vypadalo, že Izrael už nebude existovat. A teď přišli s tím nadšením, ale všem ne každý, kdo tam zůstal v Izraeli, to nadšení sdílel. Oni mysleli, že postaví chrám ještě lepší, než byl předtím a že bude prostě úžasně. A nebylo. Chrám, který postavili, byl jako z toho lidského pohledu horší než ten první. Hospodářská situace byla dosti špatná. Nebylo jim dobře. Jo, byli zdeptaní. Byli zotročeni. Možná svými představami, které se nenaplňovaly. Možná prosili Boha, aby naplnil jejich představy, ale on nenaplňuje představy. On nás rozvazuje, osvobozuje, ale to ještě neznamená, že to je skrze naplnění našich představ. No to osvobození může být taky změnou vnitřního postoje vůči tomu, co kolem mě je. Já můžu prosit, Pane Bože, vyřeš tuhle tu tíživou ekonomickou situaci, pomoz mi s výchovou mýho synka, který mě štve, nebo uzdrav někoho z této rakoviny. A on to může udělat. Ale samo o sobě, ta sama věc, to vyřešení toho, co se dá lidským pohledem vidět, to ještě nic nespůsobuje tu proměnu člověka. Myslím, že mnohem častěji, když vpustím Krista, Hospodina, do svého nitra, tak promění především můj vnitřní svět, vnitřní pohled na ty věci. Tak, abych já nebyl jimi svazován. To je důležitý. Ti Izraelité, kdy slyšeli od kněze Ezdráše slova písma, tak všimněte si, co dělali. Oni nejenom jako v synagoze neseděli a upřeně zírali. Oni začali jako davové volat amen, amen, tedy ať se stane, co se tady čte. Ať se stane. Poklekali a klanili se před Hospodinem. To musela být úžasná akce, jo? Představte si to v tom městě. Jako kdyby tam přišel někdo zvenku, úplně nečekaný pozorovatel, tak možná ho to strhne, ta atmosféra, možná se řekne, co to je za bláznivé město. A nebo naopak se řekne, to je super město, tady se žije. Ale je strhlo to, co je v Biblii. A upřímně, jako co je pro každého z nás Bible? Je to soubor moralit, mravních naučení, jak se mám chovat? Jestli to tak je, pochybuju, že to kohokoliv z nás přivede k tomu, abychom skákali po náměstí, volali amen, amen, klekali a klaněli se Hospodinu. Soubor moralit nás tomu nedovede. Je to historické vyprávění po naučení o tom, co se kdysi dávno dělo lidem a co je pro nás takovou zajímavou filozofickou inspirací. O tom se dá debatovat v kavárně, možná trochu řízněji v Hospodě, ale rozhodně nebudu tančit po náměstí. Bible je především skutečně živým slovem. Biblí se má člověk modlit, nejenom ji číst. Modlit to znamená potkávat se s Bohem, potkávat se i s tím společenstvím, jeho tělem, tedy s lidma. Má mě to vnitřně proměňovat, ale upřímně litera, ta slova, jak jsou napsaná v té knížce, ta nikoho nepromění, ta jsou tam napsaná. Já mám asi 500 knih v knihovně a teď jsem si včera uvědomil, že bych je měl posílat dál, protože knížka v knihovně je mrtvá. Jako má hezký hřbet, jo, ale je mrtvá, protože nikdo nečte. Ta knížka existuje teprve tedy, když někdo čte, že jo, ne když je v knihovně. Tak já bych nás všechny vyzval k tomu, abychom zvlášť, jestli máte nějaké mindráky s vlastním životem, s vlastním tělem, s vlastní duší, s něčím, tak abychom všichni se otevírali Božímu slovu ne jako slovu, kde bychom měli najít jako nějaké vysvětlení, jak se s tím vypořádat, ale slovu s velkým S, Božímu duchu, Bohu samému, aby nás proměňoval, aby nás vedl, aby nás naučil je slabý slovo, aby nás uschopnil k tomu, abychom uchopili všechny údy svého těla a to, jak co se týká mé vlastní osoby v různých vrstvách, tak i těch lidí kolem mě, respektive lidí, s nimiž žiju v tom společenství. Vpustme Boha do sebe, on nás povede tam, kam netušíme. Nesvazujme my jeho. Neříkejme, Pane, tady máš seznam a takhle já chci žít a ty to zařiď. Ne, vpusťme ho do svého života, ať on nás vede. A bude to rozhodně lepší, než ty naše představy. Vždycky se objeví něco, co nás bude zraňovat, co nás bude zamindrákovávat, vždycky. Ale pokud nás Duch Boží povede k tomu, abychom ty věci viděli ve správném kontextu, tak nás to nebude to naše válka, rozumíte? Nebude nás to nadále svazovat, ať se stane cokoliv. Já vím, je hodně hodin. Tečka.